Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja, 29. oktobar, ovo su najvažnije vijesti. Liberali biraju novog predsjednika stranke, kandidati Andrija Popović i Blažo Ranđanović. Uprava za nekretnine obavijestila Crnogorsku pravoslavnu crkvu da će oformiti nezavisnu komisiju koja će utvrditi kako su na mitropoliju Crnogorsko-Primorsku Srpske pravoslavne crkve upisivani vjerski objekti u Crnoj Gori. Do kraja godine utvrđivanje granice Srbije sa Bosnom i Hercegovinom najavio premijer Aleksandar Vučić. Afganistanske vlasti saopštile da je 13 policajaca poginulo u napadu Talibana na policijski punkt u provinciji Kunar. U ovoj emisiji, poštovani slušalci, podsjećamo na neke od najzanimljivijih priča koje ste mogli da čujete u našem programu u proteklih 7 dana. No prije toga, opširnije vijesti dana.
slobodnaevropa.org.
Članovi liberalne partije biraju predsjednike stranke između dva kandidata aktualnog lidera Andrije Popovića i šefa budvanskog odbora Blaža Ranđanovića. Popović je ranije kazao da liberalna partija, ako većina u partiji tako odluči, može biti partner opozicionim građanskim strankama, a jedino neće u neprirodni savez sa agresivnim partijama koje predvode Demokratski front i Demokrate, kazao je Popović. Milisav Ćorić izabran je za predsjednika izvršnog odbora Socijalističke narodne partije, saznaju vijesti. Ćorić je bivši predstavnik partije u Državnoj izbornoj komisiji. Inače, danas se održava sjednica glavnog odbora Socijalističke narodne partije. Na njoj bi trebalo da se potvrde liste kandidata SNP-a za izbore 26. novembra, mada se o njima nisu izjasnila sva četiri odbora. Uprava za nekretnine obavijestila je Crnogorsku pravoslavnu crkvu da će oformiti nezavisnu komisiju koja će uraditi sveobuhvatnu analizu i napraviti detaljan hronološki izvještaj kako su na mitropoliju Crnogorsko-Primorsku ili neku drugu eparhiju Srpske pravoslavne crkve upisani vjerski objekti u Crnoj Gori. Član pravnog tima CPC-a Lavlajović kazao je da je jedan od zahtjeva te vjerske zajednice nakon dešavanja kod crkve na Ćipuru na Cetinju bilo i pitanje revizije upisa na oko 70-80% vjerskih objekata na neregistrovani pravni subjekt Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku Srpske pravoslavne crkve, a bez ikakvog pravnog osnova i dokumenta o vlasništvu. Evropska unija bi, ukoliko je brine povećan uticaj Rusije ili Turske na zapadni dio Balkana, trebalo da ponudi što efikasniju i bržu politiku proširenja, ocijenio je državni sekretar za poslove Evropske unije u kabinetu premijera Mađarske Szabolcs Takács. Takács je u razgovoru za Pobjedu kazao da je stav Mađarske jasan. Ona zemlja koja je predvodnik integracija trebalo bi prva da uđe u Evropsku uniju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će do kraja godine biti ustanovljena granica između Srbije i Bosne i Hercegovine. Vučić je na konferenciji za novinare sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Beogradu rekao da je pravni tim iz Srbije počeo da radi na prijedlogu o utvrđivanju granica između dvije države i da se nada da će Srbija uskoro imati svoje prijedloge i saglasnost iz Bosne i Hercegovine. U Makedoniji se održava drugi krug lokalnih izbora na kojima će biti izabrani gradonačelnici 35 opština. Za 70 kandidata može da se izjasni oko 833.000 glasača na preko 1500 biračkih mjesta. Izborna trka između vladajućeg Socijaldemokratskog saveza i opozicione VMRO DPMNE vodi se u 20 lokalnih samouprava, od kojih su 14 najviše glasova u prvom krugu imale Socijaldemokrate, a u 6 VMRO DPMNE.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vlada Španije saopštila je da će pozdraviti učešće smijenjenog katalonskog predsjednika Carlesa Puigdemona na regionalnim izborima koji će, kako je najavljeno, biti održani 21. decembra. Portparol vlade Španije Iñigo Méndez de Vigo rekao je u intervjuu Reutersu da Puigdemon ima pravo da nastavi da se bavi politikom i da će vlada, ukoliko on odbije da napusti funkciju sa koje je smijenjen, reagovati, kako je naveo, inteligentno i razumno. Inače, u Barceloni je za danas najavljen proces protiv nezavisnosti španske oblasti Katalonija. Skup protiv nezavisnosti ukazuje na podijeljenost društva u toj oblasti nakon skupa podrške nezavisnosti koji je održan u petak, ocijenila je agencija France Press. Ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir će u ime dobitnika međunarodne kampanje za ukidanje nuklearnog oružja u decembru primiti Japanka Setsuko Tarlou, koja je preživjela američki nuklearni napad na Hirošimu 6. avgusta 1945. godine. 85-godišnja Japanka, koja živi u Kanadi, ići će u decembru u Oslo da primi nagradu. Afganistanske vlasti saopštile su da je 13 policajaca poginulo u napadu Talibana na policijski punkt u provinciji Kunar, koja se graniči s Pakistanom, javila je agencija Associated Press. Lokalne vlasti navele su da je jedan policajac preživio napad pobunjenika na punkt.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. Slijedi podsjećanje na neke od tema koje ste mogli da čujete u našim programima. O zapošljavanju po političkom ključu u Crnoj Gori. Kako patrijarh srpski Irinej ponovo govori o Velikoj Srbiji. Zašto u Bosni i Hercegovini nema reakcije na protest Izraela zbog jedne škole koja je dobila naziv po saradniku nacista. Hrvatska je jedna od 8 zemalja Evropske unije koje su uputile pismo Evropskoj sekretarki za spoljnu politiku Federiki Mogherini s upozorenjem da je ruska kampanja dezinformisanja i unošenja konfuzije jača nego ikada i da se tome treba oduprijeti. Saznaćete i šta je objavljeno, a šta ne iz arhiva ubistvu jednog od najpopularnijih američkih predsjednika, Johna Kennedyja. Izbor Mirjane Rakele.
Slijedi priča o tome kako poslodavci u Crnoj Gori manipuliraju oglasima za zapošljavanje koji traju jedan dan. Kako prenosi naš Predrag Tomović, među oglasima ima i onih za koje se traže u najmanju ruku zanimljive kvalifikacije i profili, a budući da se i državne ustanove u velikom broju slučajeva pojavljuju kao poslodavci, pitanje je koliko tu ima političkog zapošljavanja.
I laicima u Crnoj Gori poznata je višegodišnja praksa zapošljavanja na način da poslodavac, bilo da je u pitanju privatna kompanija ili neka državna institucija, oglasi potrebu za određenim kadrom, a da taj oglas na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore bude objavljen na 24 sata ili eventualno na 3 do 4 dana, obično petkom pred vikend, pa bude zaključen u ponedjeljak. Zato mnoge i nije iznenadio podatak da je u prvoj polovini 2017. godine na sajtu zavoda objavljen 1341 oglas za zapošljavanje u javnom i privatnom sektoru u trajanju od jednog dana. Prema Zakonu o zapošljavanju, poslodavac, a ne Zavod za zapošljavanje, je taj koji određuje trajanje oglasa, kaže za Radio Slobodna Evropa Sonja Ivanović, načelnica odsjeka za rad sa poslodavcima u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore.
Navedenim zakonom nije određen rok trajanja oglasa, odnosno konkursa, već rok za prijavljivanje na oglas, odnosno konkurs, kao i uslove za zasnivanje radnog odnosa, određuje poslodavac u prijavi o slobodnom radnom mjestu, shodno propisima koji se na njega odnose. Dakle, uloga Zavoda za zapošljavanje je da posreduje u oglašavanju slobodnih radnih mjesta i ni u kojem slučaju ne smije da preuzme ulogu nekoga ko će da postavlja rokove za trajanje oglasa, jer je to obaveza poslodavca shodno propisima koji se na njega odnose.
Poslodavac dakle određuje trajanje oglasa, ali je praksa da to urade na 24 sata ili u danima vikenda vrlo često zapravo zloupotreba tog prava, jer većina poslodavaca unaprijed imaju kandidata koji će dobiti posao, pa je oglas samo puka formalnost. Funkcioner URE i bivši direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u vladi izbornog povjerenja, Rade Milošević, kaže za Radio Slobodna Evropa da je posebno tragično da takvoj praksi pribjegavaju i javne institucije i ustanove.
Tu mislim na škole, bolnice, druge neke ustanove koje ne potpadaju pod zakonom o državnim službenicima i namještenicima, koje klasično zloupotrebljavaju zakon. O čemu se radi? Oni faktički ne krše zakon, jer zakon o radu ne predviđa obavezu vremensku kad je u pitanju oglašavanja radnih mjesta. To je ciljano tako ostavljeno iz razloga što oglas jedan dan bacaju sumnju apsolutno, jer unaprijed vjerojatno se raspisuju oglasi za neko ko već zna da će dobije posao, što je neprihvatljivo, jer jednostavno nije data mogućnost svima ista. I druga stvar koja je neprihvatljiva je da ne postoje kriterijumi. Na tome treba da se insistira. To se jedino može regulisati na način da se takvi kriterijumi predvide novim zakonom o radu.
Da je posrijedi štetna praksa zapošljavanja pokazalo je i mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije, koja je ustanovila da se na taj način ugrožava javni interes, da utiče na diskriminaciju kandidata za posao i krši princip konkurencije i transparentnosti zapošljavanja. Agencija je preporučila državnim organima da u cilju otklanjanja rizika od ugrožavanja javnog interesa arbitrarnim tumačenjem zakona, u procedurama prijema u radni odnos oglase za slobodna radna mjesta raspisuju na najmanje 8 dana. Prema mišljenju bivšeg direktora Zavoda za zapošljavanje Rada Miloševića, ne bi trebalo zaboraviti ni činjenicu da su u posmatranom periodu održani izbori u nekoliko crnogorskih opština, da predstoje izbori u drugim opštinama, kao i predsjednički naredne godine. Milošević tu vidi veliki prostor za političko zapošljavanje.
Da bi mi to komentarisali preciznije, morali bi ući u strukturu samo da vidimo iz kojih gradova i kojih institucija. Suglasje, to se vrlo lako rješava. Znači, u zavodu postoji tehnička mogućnost da se to sve završi, kao dok sam ja bio na čelu vrlo kratko, to smo svake nedelje kontrolisali. I apsolutno se radi o političkom zapošljavanju.
A osim ogromnog broja oglasa na jedan dan koje je objavio Zavod za zapošljavanje u prvoj polovini godine, zanimljivo je i šta su sve poslodavci tražili od kandidata za određene poslove. Tako je naime bolnica u Beranama oglasila potrebu za telefonistom koji mora imati zanimanje šumarski tehničar, dok osnovna škola u Bijelom Polju traži nastavnika matematike koji mora imati diplomu profesora ratarstva i povrtlarstva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Pojačani pritisak na Srbiju, postrojavanje i vrijeđanje dostojanstva. Tako mediji bliski vlasti, jedan ministar, ali i dio opozicije opisuju posjet zvaničnika američkog State Departmenta Briana Hoytija. Prašina zbog njegovih poruka da Beograd ne bi trebao sjediti na dvije stolice nije se slegla ni tri dana poslije sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Što je to Hoytiju u Beogradu rekao novo i neočekivano da bi izazvao ovakve reakcije u prilogu Ive Martinović?
O čemu Vučić odlučuje i u čemu je dilema? Sa jedne strane podrška Rusije oko Kosova, sa druge politička i ekonomska zavisnost od Evropske unije. Svi znaju ono na što je povodom bure oko poruka američkog gosta podsjetio i šef misije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, a to je obaveza usklađivanja sa politikom Unije koja mora da se dogodi do datuma pristupanja.
Čini se da Srbija želi da zadrži tu jednu poziciju koja bi omogućila da pre svega harmonizacija dođe u kasnijoj fazi, a sa druge strane u očekivanju da će se odnosi između Rusije i Zapada i Evropske unije poboljšati, odnosno da do takve vrste opredeljenja neće morati da dođe.
Kaže Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku i dodaje da se prostor za ovo balansiranje sužava sa protokom vremena. Kada se uz političku u obzir uzme prije svega ekonomska zavisnost Srbije od Evropske unije, pitanje je kako razumeti dilemu u iščekivanju Vučićevog odgovora.
Evropska unija, a tu moram dodati i Sjedinjene Američke Države, je zapravo pre svega najveći donator, zatim najveći investitor i najveća robna razmena sa zemljama Evropske unije.
Tokom 2016. zemlje Evropske unije ukupno su u Srbiju uložile oko 1,2 milijarde evra. Prednjače Holandija sa 277 miliona i Luksemburg sa 252 miliona evra koliko su uložile prošle godine. Slede ih Austrija sa 256 i Nemačka sa 163 miliona evra. Rusija je tokom protekle godine u Srbiju investirala 60 miliona evra. Ovi podaci domaćoj javnosti manje su poznati od poklona iz Rusije, helikoptera ili migova, u čiji će remont i modernizaciju Srbije uložiti oko 185 miliona evra. Tradicionalno bratstvo sa Moskvom preskupa je alternativa da bi joj se Vučić okrenuo, saglasni su naši sagovornici. Sa političkog aspekta ovo nije prvi put da zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Brian Hoytije govori o ruskom uticaju na Balkanu, te njegovi stavovi ne bi trebalo da budu iznenađenje. Odnosi između Amerike i Rusije, uprkos drugačijim najavama iz predizborne kampanje, i dalje beleže negativne trendove, a stepen nepoverenja između Vašingtona i Brisela sa jedne i Moskve sa druge strane još je visok. Aleksandra Joksimović.
U tom kontekstu treba posmatrati i zabrinutost kako Evropske unije, tako i Sjedinjenih Američkih Država, da u odsustvu evropske perspektive je u regionu Zapadnog Balkana došlo do pojačanog uticaja drugih međunarodnih aktera.
Za politikologa Bobana Stojanovića, Hoytije u Beogradu samo ponovio ono što svi već znamo.
Pitanje saradnje sa Rusijom ili neko naše pozicioniranje, pitanje Kosova, mislim, ne vidim šta je on novo rekao. Mi nema šta tu da razmišljamo, znači ako je već taj cilj Evropska unija dugoročan, onda stvarno ne vidim uopšte zašto se ovakve stvari i dešavaju, zašto Vulin to govori i zašto Vučić ćuti i ostalo.
Iz kabineta predsjednika Srbije posle sastanka sa američkim zvaničnikom saopšteno da će javnost sa Vučićevim odgovorima biti upoznata narednih dana. Umeđu vremenu, prorežimski mediji pokrenuli su tešku artiljeriju na liniji retorike ministra odbrane Aleksandra Vulina, koji već drugi dan poručuje da je nastup američkog zvaničnika, citat, najava još većih pritisaka i težih napada na nezavisnu politiku Srbije, o kojoj će da kako na koncu odlučivati suvereno predsjednik Aleksandar Vučić i vlada Srbije.
Vulin priča ono što deo biračkog tela želi da čuje, ono što Vučić ne sme da kaže, a Vučić ćuti zato što zna da stranci negde znaju da jedino što bi u stvari Srbije trebalo da slušaju, to je on.
Iako ne bi bio prvi put da menja politički kurs, Vučićevo ćutanje je prema Stojanovićevom mišljenju ipak usmereno ka patriotskom delu domaće javnosti.
Čak i ova vlast i Vučić neće zaista ući u bilo kakav sukob sa Evropskom unijom, zašto je njemu potrebna Evropska unija i Evropske unije u ovom momentu potreban zbog Kosova.
Zanimljivo je i da se ono što se od zapadnih zemalja i Sjedinjenih država sa zvaničnih pozicija u Beogradu doživljava kao svojevrstan pritisak, u odnosima sa Rusijom predstavlja kao sasvim prirodno. Ovako burne osude nisu ispratile predsjednika Rusije Vladimira Putina kada je uoči formiranja vlade Srbije maja 2016. izražavao nadu da će u njoj mesta zauzeti dostojni ljudi koji će ozbiljno poklanjati pažnju razvoju rusko-srpskih odnosa. Na osudama dela opozicije završila se i epizoda u kojoj je tek izabrana premijerka Ana Brnabić na uvid ruskom ambasadoru podnosila stenogram svog intervjua. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Hrvatska je jedna od 8 država Evropske unije koje su uputile pismo Evropskoj povjerenici za vanjsku politiku Federici Mogherini sa upozorenjem da je ruska kampanja dezinformiranja i unošenja konfuzije jača nego ikada i da se tome treba oduprijeti. Neki analitičari kažu kako je hrvatski motiv za pismo ruski utjecaj u susjedstvu, dok drugi podsjećaju da je zbog primanja ruskog novca morao otići bivši šef HDZ-a Karamarko, koji je marginalne desne radikale nakratko uveo u mainstream hrvatske politike. Slušamo Enisa Zebića.
U Hrvatskoj ima medija čije bi se financiranje moglo povezati sa Rusima, ali manje nego u Bosni i Hercegovini ili Srbiji, kaže za naš program Igor Tabak s portala Obris.org. I njihov se rad u sklopu ruskog utjecaja na medijsku, javnu i političku scenu može smjestiti u kontekst doktrine koju je pred više od 4 godine najavio aktualni načelnik generalštaba ruske vojske Gerasimov.
Tu je postavljen temelj uklapanja takvih djelovanja koje utječu na ljude, na javne scene drugih država u jednu širu vojno-obavještenu sliku koja onda se može fino kalibrirati i koristiti u vlastitom interesu. Upravo takva djelovanja Zapad, NATO savez, Sjedinjene Američke Države zadnje vrijeme smatraju posebnim izazovom.
Jedan od elemenata nelinearnog multipolarnog hibridnog ratovanja, kako se to u teoriji naziva, je i financiranje, pomaganje i informiranje rubnih elemenata političke scene, poput ruskog financiranja kampanje Marine Le Pen u Francuskoj i špekulacije o ruskom financiranju zagovornika Brexita Nigela Farage-a.
Ne treba zaboraviti da bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko je među ostalim pao upravo zbog raznih veza na tu stranu i tu postoji mreža finih djelovanja za koju se može probati sklopiti.
Karamarko nije bio rubni element političke scene, ali je bio čovjek koji je te rubne elemente stavio na HDZ-ove izborne liste i uveo u prvu ligu hrvatske politike, poput dotada marginalca pravaša Ivana Tepeša, koji je kao potpredsjednik Sabora kasnije sudjelovao na desničarskim prosvjedima i slično. Novinarka portala Faktograf HR i dobra poznavateljica vanjske politike Sanja Despot motiv za hrvatski potpis na pismu povjerenici Mogherini vidi ipak u prvom redu u susjedstvu.
Jer ovo hibridno ratovanje vrlo prisutno i u Bosni i u Crnoj Gori, znamo pokušaj ometanja Crne Gore pri ulasku u NATO i u Makedoniji i u Mađarskoj naravno. Prema tome u svom našem okruženju je rusko hibridno ratovanje prilično zastupljeno.
Ona kaže kako Rusima u Hrvatskoj hibridno ratovanje možda i nije toliko važno kada imaju snažne poluge utjecaja preko ruskih banaka u Agrokoru, glavnog hrvatskog distributera plina koji uvozi milijardu kubika plina godišnje iz Rusije i segmenata kadrova u HDZ-u iz Karamarkovih vremena kada je dokazano da se stranka u velikoj mjeri financirala ruskim novcem. Na rusku propagandnu aktivnost upozorila je i Sigurnosno obavještena agencija u svom najnovijem izvještaju. Tamo se kaže kako je strano obavješteno djelovanje usmjereno i na procese donošenja odluka u Hrvatskoj, što ponekad uključuje i elemente hibridnog djelovanja uz plasiranje takozvanih lažnih vijesti u javni prostor i pokušaj narušavanja međunarodnog ugleda Hrvatske. Postoji bar jedan portal Advance.hr koji je temama i načinom obrade izravno klon ruskih medija tipa Sputnike i Russia Today, a mediji su upozorili da su neki desno radikalni portali poput Direktno.hr financirani objavljivanjem reklama tvrtki u vlasništvu ruskih lobista. Današnji mediji pišu kako predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nije znala za ovo pismo o opasnosti od ruske propagande kada je odlazila u Rusiju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon što je patrijarh srpski Irinej poručio utorak uvečer na Beogradskom sajmu knjiga građanima Republike Srpske da budu složni i da gdje god žive Srbi, to je Srbija, bilo da se radi o Srbiji ili Bosni i Hercegovini, uslijedile su reakcije. Prije svega, rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koji je istup patrijarha Irineja, kako navode, primio sa zabrinutošću i ogorčenjem, tvrdeći da je ideja Velike Srbije odgajana i provedena u dijelu svećenstva i srpskih nacionalističkih elita, priredila Dženana Karabegović.
Patrijarh srpski Irinej obratio se prisutnima na sajmu knjiga u Beogradu, odnosno onima koji su došli na predstavljanje projekta Dušu nisu ubili u organizaciji predstavništva Republike Srpske u Srbiji i Uprave za saradnju sa Srbima u dijaspori i regionu. U 10-minutnom govoru patrijarh Irinej je rekao kako je 20. vijek bio tragičan za srpski narod koji je, citiram, stradao takvim stradanjem kakvo istorija nije zapisala, završen citat. U tom duhu prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve je poručio građanima Republike Srpske da budu složni i čuvaju Republiku Srpsku, jer je to jedini način da srpski narod opstane.
Gdje god žive Srbi, to je Srbija, bilo u Srbiji, bilo u Bosni, bilo u Vojvodini, bilo u Crnoj Gori i u drugim mjestima.
Na ovu izjavu srpskog patrijarha reagovao je rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ocjenjujući kako je posljednji javni istup patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja primljen sa zabrinutošću i ogorčenjem među muslimanima u BiH i regionu. Za naš radio govori Muhamed Jusić, savjetnik za medije Rejsul Uleme.
Još jednom se pokazalo da je ideja Velike Srbije, koja je prouzrokovala stradanja miliona ljudi na ovim prostorima, začeta, odgajana i provedena u dijelu svećenstva i srpskih nacionalističkih elita.
Predstavnici Srpske pravoslavne crkve u Međureligijskom vijeću BiH kažu kako su za izjavu patrijarha srpskog Irineja čuli od nas, te da je ne mogu komentarisati. No svoj komentar upućuju predstavnici opozicije u Republici Srpskoj, jer se patrijarh Irinej dotakao i ovoga.
Čuvajte Republiku Srpsku i onoga koji danas vodi i predstavlja narod Republike Srpske. To je jedini način da opstanemo na tamošnjim prostorima.
Predsjednik PDP-a Branislav Borenović.
Želim da vjerujem da prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve ne dijeli svoj narod na jedne i druge i da smo mi svi jednaki u Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao vjernici. Iskreno se nadam da će i patrijarh, ali i mnogi drugi ljudi u Srbiji shvatiti da u Republici Srpskoj žive građani i srpski narod i drugi narodi koji biraju svoje predstavnike iz različitih političkih struktura i različitih političkih opredjeljenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ambasada Izraela za Bosnu i Hercegovinu sa sjedištem u Tirani uputila je Ministarstvu vanjskih poslova BiH protestnu notu zbog preimenovanja osnovne škole Dobrošević u osnovnu školu Mustafa Busulađić. Detalje ima Dženana Halimović.
U protestnoj noti izraelska ambasada traži od vijeća ministara Bosne i Hercegovine da obrati posebnu pažnju na odluku vlade kantona Sarajevo o imenovanju jedne od njenih škola po, citiramo, kontroverznoj antisemitskoj ličnosti Mustafi Busulađiću, završen citat.
Ambasada Izraela ponovo izražava iskreno žaljenje zbog toga što su vlasti kantona Sarajevo odobrile takvu odluku, naročito uzimajući u obzir činjenicu da su većinu bosanskih Jevreja ubile fašističke i nacističke okupatorske snage s kojima se identifikovao gospodin Busulađić.
Pozvali su bosansko-hercegovačke vlasti da ovu odluku ponište i ukinu naziv škole, podsjećajući da Bosna i Hercegovina pripada evropskoj porodici zemalja koja dijeli vrijednosti demokratije i ljudskih prava. Preimenovanje osnovne škole Dobrošević i po Mustafi Busulađiću prijedlog je Skupštine kantona Sarajevo, koji je potom svoju finalizaciju dobio i pred općinskim sudom, uprkos brojnim protivljenjima koji su dolazili uglavnom od opozicije. Protiv imenovanja reagovala je i naša stranka. Član predsjedništva stranke Tarik Haverić za Radio Slobodna Evropa kaže kako bi ovakva nota u bilo kojoj drugoj zemlji izazvala diplomatski skandal, ali ne i u Bosni i Hercegovini.
Genocid nad Jevrejima je civilizacijska i pravna činjenica iste vrste kao i ona na koju se mi danas pozivamo kad govorimo genocidu Srebrenici. Kad vi imenujete školu po jednom otvorenom antisemitu, vi sebi pucate u nogu. Zato mislimo da je ova diplomatska nota, koja bi u normalnim okolnostima bila šamar političkoj eliti Sarajeva, zapravo samo jedan od događaja na dnevnoj traci koji se gube ne izazivajući nikakvog efekta.
Notu je zaprimilo Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine te je proslijedilo Vijeću ministara kao i vladama Federacije i kantona Sarajevo, koje se još nisu oglasile ovim povodom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dino Abazović, sociolog sa Sarajevskog fakulteta političkih nauka, za Zašto objašnjava zbog čega sarajevske i BH vlasti ignorišu međunarodne proteste zbog imenovanja sarajevske škole po Mustafi Busulađiću, saradniku ustaša i italijanskih fašista.
Pokazat će se, ne bih volio da sam u pravu, nažalost, da u svakom društvu, pa i bosansko-hercegovačkom, kada se sadašnjost i prošlost pod navodnicima svađaju, bez obzira šta je pitanje, budućnost strada. U ovom slučaju, rekao sam krajnje jasno, moramo imati nultu toleranciju prema pitanjima napada na najsvjetlije tekovine bosansko-hercegovačkih naroda i narodnosti. Mislim da su to tekovine antifašizma i u tom smislu taj antifašizam se ne svodi samo na puku režimsku priču ili ideološku priču, nego je to univerzalno pitanje čovječanstva, univerzalno pitanje. Danas biti antifašistom nije nacionalno pitanje, nego je internacionalno pitanje.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Očekivalo se da budu objavljeni svi dokumenti o ubojstvu američkog predsjednika Johna Kennedyja u novembru 1963. koji izaziva mnoge kontroverze već 5 desetljeća. Međutim, predsjednik SAD-a Donald Trump blokirao je objavljivanje više stotina dokumenata uvaživši apele iz CIA i FBI-a da ti dokumenti ostanu tajna. Pripremio Dušan Komarčević.
Američka vlada objavila je više od 2800 dokumenata, a prvi čovjek SAD Donald Trump u posljednjem trenutku složio se sa zahtjevima Agencija za nacionalnu bezbednost, koje su tražile da oko 300 spisa ostanu tajni. U memorandumu upućenom bezbednosnim agencijama, američki predsjednik zatražio je da u narednih 180 dana provere sve izuzete delove, nakon čega će zatražiti da se objave one informacije za koje službena tela ne budu mogla da podnesu dokaze da ih treba zadržati u tajnosti. Prvi uvidi u pojedine objavljene dokumente bacaju malo svetla na okolnosti koje su pratile atentat na Kennedyja, piše CNN. U jednom dokumentu se navodi da je centralna obaveštajna agencija CIA presrela razgovor Kennedyjevog ubice Lee Harleya Oswalda sa jednim oficirom ruske tajne službe KGB koji je bio u ruskoj ambasadi u Meksiku. Taj poziv je presretnut manje od 2 mjeseca pre atentata. Oswald je na lošem ruskom razgovarao sa identifikovanim oficirom KGB-a, ruskim konzulom Valerijem Vladimirovićem Kostikovim, navodi se u tom dokumentu. Odmah je usledila i reakcija iz Kremlja. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ocenila je da je reč o dezinformacijama.
Informacija čuvana u tajnosti već decenijama. Ako ovakve insinuacije u vezi sa Rusijom počinju da se stvaraju oko ove teme, to može biti samo za žaljenje, jer svima nama su potrebne informacije, a ne dezinformacije.
Rekla
je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Prema zakonu o prikupljenim dokumentima u slučaju Kennedyjevog ubistva donetog 1992. godine, predsjednik države ima ovlašćenja da blokira objavljivanje određenih podataka ukoliko zaključi da oni mogu naneti štetu vojnoj odbrani i bezbednostnim operacijama, sprovođenju zakona i spoljnoj politici. Ipak, američki mediji pišu da je odlukom da pojedini dokumenti ostanu nedostupni javnosti, Trump dao pogonsko gorivo zagovornicima teorija zavera koji već decenijama preispituju zvanične zaključke u vezi sa Kennedyjevim ubistvom.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušalci, bilo je to sve ove nedjelje 29. oktobra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.